Areena.
Prinsessa Diana Margaret Thatcher, Falklandin sota. Elämää suuremmaksi kasvanut TV-sarja The Crown on tullut neljänteen tuotantokauteensa. Siinä historian aikamatka tehdään 80-luvulle. Miksi ihmiset sanovat, että The Crown on suorastaan pakko katsoa? Pohditaan sitä tässä Kulttuuri Ykkösessä. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Studiossa kolme keskustelijaa Otavan tietokirjaosastolta, kustannustoimittaja Irja Hämäläinen. Täältä Ylestä ulkolinjaohjelman toimittaja, joka on paljon uutisoinut ulkomaan toimittajana Britanniasta, Minna Pai. Sekä Helsingin Sanomista kulttuuritoimittaja Tero Kartastenpää. Tervetuloa kaikille.
Kiitos. Kiitos.
Aiheenamme on siis The Crown, sarja, jota on esitetty vuodesta 2016. 4 tuotantokautta, yhteensä 40 tunnin jaksoa. Että kuulijat saavat tietää suhteenne tähän sarjaan, minkälainen on mielenkiinnon aste ja sen voimakkuus, niin kertokaa, miksi olette katsoneet The Crown ja Irja Hämäläinen ensin?
No, mielenkiinnon aste oli sellainen, että kun tämä 4. kausi posahti ruutuun, niin mä suunnilleen odotin, että saan poikani sunnuntai lounaalta pois ja heti auki tuuttia ja suoraa bingetystä sitten jakso toisen perään. Eli mä olen katsonut kaikki nämä kaudet ja odotan kiihkeästi jo 5. kautta.
Ja tosiaan 15. marraskuuta, eli reilu viikko sitten, tuli tämä 4. tuotantokausi. Entä Minna Pai?
Mä oon aina nauttinut hyvin tehdystä epookista, ja tässähän tämä epookki on tosi hienosti tehty ja näkyy, että ison budjetin tuotanto. Ja sitten niin kuin niissä varsinkin ensimmäisissä tuotantokausissa musta hirveän hienosti sitä Britannian historiaa sidottiin tähän kuningasperheeseen, että se ei ole semmoista ikään kuin, että saatiin niin kuin syvyyttä niille tapahtumille ja tuotiin niin kuin monimutkaisuutta siihen koko systeemiin sitä kautta, että se historiallinen konteksti tuotiin siihen mukaan. Et tähän 4. kauteen mun täytyy sanoa kyllä nyt, että mun suhtautuminen on aika ristiriitaista. On jotenkin kokenut, että no siinä on niin kuin tietyssä mielessä, että tämä näyttelijän työ ei ehkä ihan vedonnut, varsinkin tämä Thatcherin hahmo, mistä on aika paljon brittimediassa arvosteltu, miten karikatyyrimäisesti se esitetään, ja sitten ehkä jotenkin siinä alussa, kun tietää, että miten niin kuin ristiriitainen hahmo Thatcher on ollut. Että mä olisin jotenkin toivonut, että se historiallinen konteksti ja se niin kuin 80-luvun alkupuolen niin kuin se murroskohta ja se levottomuus, mikä se yhteiskunnassa, että se olisi tullut siinä alussa. Että se oli aika voimakkaasti keskitty tähän Charlesin ja Dianan suhteeseen. Ja siinä, sanoisiko kakkosjaksossa, kun sitä niin kuin kauhean paljon käytiin läpi, niin multa tuli sellainen, että en jaksa katsoa nyt. Mutta sitten se vähän parani, kun tuli sitten tämä Fagan, joka meni tänne, murtautui Buckinghamin palatsi, ja sitten alkoi tulla vähän tätä yhteiskunnallista kontekstia. Tosiaan siinäkin tietysti on otettu taiteellisia vapauksia, mutta katsoa, mutta ei tullut sellaista suhdetta, että on niin kuin pakko katsoa.
Sotia nyt edeltävä aika oli kiinnostavampi mielestäsi siis.
No kyllä, se jotenkin tuotiin sitten. Tämä on ehkä tämä lähihistoria tietyssä mielessä ongelmallinen, koska on niin kuin omia muistikuvia siitä, ja sitten kun tulee nämä hahmot, että onhan siellä onnistuneitakin, niin kuin tämä prinsessa Dianaa esittävä näyttelijä, tämä Emma Corrin, niin musta hän on niin kuin todella, todella hyvin onnistunut tämän henkilöhahmon niin kuin saamaan esitettyä.
No miksi Tero Kartastenpää katsoo tätä The Crown-sarjaa?
No suoraan sanottuna työn puolesta pitää seurata, mistä ihmiset tykkää kulttuuritoimittajana, mutta sitten kun olen sarjaa katsellut, niin siinä tulee muistuttaa paria sellaista suosikkisarjaani. Toinen on niin kuin Tanskalainen perilliset, jossa muutama sisarus tappelee kuolleen äitinsä perinnöstä. Ja sitten on amerikkalainen Succession, jossa sitten taas surkeat lapset koittavat ottaa isänsä paikan tämmöisessä mogulin paikan. Ja tässä Crownissa niin on, se perhe kiinnostaa. Mulla on 3 sisarusta, niin ehkä se semmoinen niin kuin dynamiikka sisarusten välillä, se joku niin kuin luottamus, mutta jatkuva kina. Ja, Ja sitten tässä on myös, mikä noissa kahdessakin on, että kukaan niistä ei pysty korvaamaan sitä aiempaa, koska monarkia on kriisissä, kaikilta valuu se valta ja arvokkuus pois koko ajan, niin sitä tuskailua on kiehtova katsella.
Joo.
Ja siinä tavallaan tuo yhteiskunnallinen muutos, että se tulee sen perheen kautta aika taitavasti. Ja onhan siinä sitten tietysti, että onhan siinä hyvän draaman aineksia, kun on titteleitä, kuuluisuutta, rahaa, seksiä, riippuvuuksia, skandaaleja, avioeroja, kuolemia. Että kyllähän tuommoisesta nyt hyvää draamaa saa aikaiseksi.
Niin, varmaan osa sitä viehätystä on juuri se, että onnistuuko Gillian Anderson esittämään sitä Thatcheria, tai millä tavalla Kennedy näyttäytyy siinä, että niin kuin se on sellaisessa elävässä vahakapitenisissa olemista, että sitten voi olla sillä, että toi ei onnistunut, tai että tuossa on jotain. Että mä luulen, että just se on itsellekin ollut kiehtovinta, että se on sellainen niin kuin uutiskertaus 1900-luvusta.
Se edustaa juuri sitä faktiotyyppiä, eli se on faktaa osittain, mutta fiktiota hyvin suurelta osin, että kulissit pystytetty näillä oikeilla henkilöillä, oikeilla kruununperillisillä ja kuningattarella ja samoin nämä historian tapahtumat, ne muodostaa tavallaan sen kentän, jolla sitten käsikirjoittaja pääsee pelaamaan ja vääntelee historian tapahtumia sitten myös vähän sen mukaan, miten itse haluaa, että tässä neljännessä jaksossa esimerkiksi Dickie Mountbatten juoni kuningatar äidin kanssa, miten saadaan Cornwallin, miten saadaan siis lopulta niin kuin Charles ja Diana naimisiin, eikä tämä Camilla pääse niin kuin sotkemaan Charlesin ja Dianan suhdetta, ja sehän on mahdotonta, koska Mountbatten oli jo siinä vaiheessa kuollut.
Siinä muuten on prototyyppi esimerkki siitä, että ehkä sopimusavioliitot eivät sittenkään ole niin hyviä, kun niitä yritetään puolustella. Itselleni se on siis nimenomaan tämmöinen aikuismainen sarja siksi, ja laatusarja, että ei ole selkeitä hyviä ja pahoja. Kaikki ovat vähän niin kuin jonkinlaisia. The Crown on siis sarja, joka kuvaa Ison-Britannian kuningattaren Elizabeth II:n elämää sieltä 20-luvulta tai 30-luvulta kohti nykypäivää. Että kuulijoille tulee joku tilannekuva, niin kertokaa, mikä on sellainen kohtaus, tilanne, jakso tai episodi, joka teissä on herättänyt erityisesti ajatuksia, jonka nostaisitte esimerkkinä esiin. Aloitetaanko Irjasta?
No, ehkä sellainen, joka oli siellä sarjan ihan alkupäässä ensimmäisessä tuotantokaudessa, kun oli tämä kruunusta luopumisen tilanne ja Edward kertoo veljellensä, että hän todella nyt aikoo valita Wallisin eikä kruunua. Ja veli on siitä niin järkyttynyt toisaalta sen takia, että hän ei koskaan ajatellut, että hän joutuu siihen tehtävään. Hänestä ei tule kuningasta, että veli hoitaa tämän, kun oli muutenkin supliikkimies enemmän kuin hän. Hän tavallaan siinä samassa tilanteessa tajuaa, että heidän välinsä niin kuin murtuu lopullisesti, että veljistä tulee vihollisia ja sitten hän kohtaa omat pienet tyttärensä ja kaappaa heitä käsistä kiinni ja sanoo, että muistakaa, että te ette koskaan anna minkään tulla toistenne väliin. Ja tämä asia niin kun kaihertaa siinä teemana aika pitkään siinä koko sarjassa, eli Elizabeth ja Margaret joutuu koko ajan pohtimaan, tai oikeastaan Elizabeth sitä, että kumpi on tärkeämpää, kruunu, valtakunta vai sitten tämä hänen velvollisuutensa siskoa kohtaan ja tämä rakkaus siskoa kohtaan. Että sydämen äänet pitää painaa pois, kun velvollisuus on niin raskas.
Tämä jännite säilyy siinä sarjassa sitten, vaikka tämä oli ensimmäisessä tuotantokaudessa. Tero Kartastenpää, mikä on semmoinen?
No, se tavallaan liittyy tuohon, se on sellainen kohtaus, joka toistuu joka jaksossa, eli siis se aloitus, tunnusmusiikki mun mielestä ylväästi vie siihen maailmaan, että siinä on sellainen kulta sulaa. Sitten tulee sellainen perheverkosto ja sitten siitä tulee sellainen kultainen häkki ja lopulta se kruunu muotoutuu ylvästi ja millään ei ole mitään väliä, ketä sä rakastat tai mitä sä haluaisit tehdä jos kruunu on vaarassa. Ja se niin kuin tiivistyy koko ajan siihen kruunuun. Miten tässäkin tilanteessa, että unohda itsesi, jos monarkia ei ole säilymässä.
Kyllä, velvollisuus ennen kaikkea, se on se tärkein.
Minna Pai.
No, mulla on siis tämä vaikuttavin jakso itse asiassa ollut siinä kolmannella kaudella, tämä Aberfanin kaivosonnettomuus, eli walesilaisen kaivoskylän niin kuin tämä onnettomuus, kun se kylä peitty sinne. Että se on niin kuin aivan upeasti luottu uudestaan se kylä ja sitten tavallaan se, miten vaikea kuningattaren sitten oli niin kuin tajuta, että mitä hänen pitäisi siinä tilanteessa tehdä, että hän ei niin kuin tajunnut tätä tavallisten ihmisten hätää. Että se musta aika hyvin tavallaan, niin kuin, tietysti mielessä luotiin, että hän tuli siellä käymään, mutta se oli niin kuin äärimmäisen vaikuttavasti ja hienosti tehtyä televisiota ja niin kuin miten se luotiin uudestaan se kaivosonnettomuus. Että se jätti semmoisen voimakkaan muistijäljen kuin myös sitten sen ensimmäisellä kaudella se Jumalanteko jakso, missä on tämä Lontoota piinaava savusumu ja Churchill sitten siellä niin kuin myöskin vähän silleen niin kuin ei tunnu tajuavan, että niin kuin kuinka pahasti se koettelee Lontoota ja miten vakava terveysriski. Sittenhän siinä on se viehättävä nuori nainen siinä pääosassa. Mä tykkään näistä tämmöisistä jaksoista, missä nostetaan se joku tavallinen ihminen siellä ja sitten sen kautta tuodaan näitä yhteiskunnallisia ongelmia ja jännitteitä ja sitten tavallaan tämä vallan on se sitten niin kuin kruununvaltaa tai sitten tämän pääministerin niin kuin nämä ristiriitaiset hommat esillä, niin se on todella taitavasti tehtyä draamaa.
Toi on niin kuin siis tilallisesti oleellista just toi kaivoskohtaus, koska ne kuninkaalliset on koko ajan niissä palatseissa ja ne liikkuu hienoilla autoilla niistä toiseen. Ja ne ei ole niin kuin niissä tavallisissa tiloissa. Ja Diana esimerkiksi on diskossa, mutta ei ne muut koskaan olisi siellä. Että ne on niissä kultaisissa häkeissään, niin sitten se on kiehtovaa, että miten tulee sitä ristiriitaa, että tämmöinen suuri kuninkaallinenkin voi hetkittäin olla jossain hiilikaivoksella.
Ja sä semmoisen hetkittäisen kohdata sen kansalaisen ikään kuin siellä, mutta ne on hyvin semmoisia, musta aika hyvin tehty, että ne on niin semmoisia hetkittäisiä. Että
niin, koska ovet on yleensä täysin kiinni kaikelta. Kaikki on suljettu, kaikki menee protokollan mukaan.
Elisabeth pitkään miettii, että pitääkö sinne mennä ja miten tähän pitäisi suhtautua. Mun suosikkikohta on se, kun aiemmin kuningattarina ollut Mary sanoo, olla tekemättä mitään on työssä vaikeinta ja vie kaikki voimat. Toisin sanoen, että asema on merkittävä, mutta ei ota puolta asioissa. Miten tuskallista se on. Ajankohtaisin on tietysti tämä The Crownin 4. tuotantokausi, jonka Netflix julkaisi tässä marraskuun puolivälissä uudet 10 jaksoa, jotka kuvaa pääasiassa 80-lukua. Minna Pai jo tuossa vähän sanoi arvostelmansa siitä. Mites Tero Kartastenpää ja Irja Hämäläinen, mitä piditte siitä? Tästä viimeisimmästä tuotantokaudesta.
No Diana esitetään tosi raukkana luonnonlapsena. Se kyllä tuo siis, se toimii just siinä, että se on niin kuin jonkinlainen kettulainen, joka siellä vipeltää ja sitten myös osoittaa, että se ei ymmärrä niitä sääntöjä, jotka Camilla Parker Bowles ymmärtää. Tai, että se niin kuin, on sellainen hahmo, joka osoittaa koko ajan sen järjestelmän paljon, tai niin kuin valaisee sitä.
Camilla on siis Charlesin salarakastettu, nuoruuden rakastettu, joka nyttemmin sitten on hänen kanssaan.
Joo, joka on pitkään tässä sarjassa sellaisena esitetään oikeana rakkautena, mutta Charles pakotetaan Dianan kanssa.
Irja Hämäläinen, kun tässähän nyt on koko ajan se, että kun menestyssarjassa tulee uusia jaksoja, niin odotukset ovat kovat. Niin lunastiko tämä 4. tuotantokausi?
No, sanotaan näin, että kyllä mä oon enemmän pitänyt ensimmäisestä toisesta tuotantojaksosta. Ne on niin loistavia. Se ei ole, no varmaan osittain tämän loistavan näyttelijättären, tämän Claire Foyn ansiota. Hän on niin kasvoilta näkee niin paljon, että todella siellä pelataan paljon lähikuvilla ja muuta, että tämä kuningattareksi kasvaminen on niin todella dramaattista, että siinä on jotenkin katsojakin henkeään pidättelee, kun hän pikkuhiljaa tajuaa, mitä se todella, minkälaista kultaista häkkiä hän on, hän on niin kuin kohtaamassa.
Sitä on aina niin, että sellaista näyttelijää arvostetaan, jonka roolina on näytellä tunteitaan peittävää ihmistä ja tällaista tarkkailijaa. Ja myös tosiaan jälkimmäisen tuotantokauden tämä Olivia Colman näyttelee vähän vastaavalla tavalla. Kyllä. Silleen kun hämmästelee ja tarkkailee sivulta asioita.
Ja näyttää tunteita hyvin paljon kasvoiltaan. Tässä on sellainen kohtaus, jossa kun Thatcher ja kuningatar ovat selkeästi eri mieltä asioista. Thatcher pysyy kovana loppuun asti ja kuningatar on sitä mieltä, että eikö nyt jo olisi aika poistua takavasemmalle. Sitten kun hän katsoo TV:stä, näytetään kuinka Thatcher poistuu lopulta, hän on eronnut, niin kun hän murtuu henkilöauton sisällä, kasvoista näkee, että kulissi on menetetty täydellisesti, niin sitten hän sulaa ja päättää jollain tavalla niin kuin ehkä paikata omaa kovuuttaankin ja antaa tällaisen kuningattaren henkilökohtaisen arvomerkin kiitoksena tästä niin kuin valtavasta panoksesta, jonka Thatcher on tehnyt maansa eteen. Ja tavallaan niin kuin se kohtaus, kuinka kuningatar antaa tämän, painaa rossin rintaan Thatcherille, niin tuntuu, että siinä on nämä kasvojen ilmeet ja tämä hetken dramaattisuus, niin se on aivan sykähdyttävää. Kyllä loistavaa näyttelijätyötä ja siinä niin kuin näkee, miten tunteet tulee, niin kuin kuvastuu sieltä, tulee ruudun läpi, niin kuin myös koskettaa katsojan sydäntä.
Siinähän on otettu vähän tämmöisiä draamallisia vapauksia, sit, että eihän rouvien niin kuin suhde todellisuudessa näin niin kuin jännitteinen kuitenkaan ollut. Että kyllähän hän selkeästi kuninkaallinen perhe tätä Thatcheria niin kuin pääministerinä on arvostanut ja tavallaan just tämä kunniamerkki, joka oli erittäin poikkeuksellinen kunniamerkki, niin, kertoo siitä arvostuksesta. Et onhan tässä ehkä tässä neljännessä tuotantokaudessa just tämä, niin kuin, että kyllähän siinä niin kuin tietyssä mielessä myös tämä uhrit ja roistot niin kuin rakennelmaa luodaan, että tässähän niin kuin Diana selvästi esitetään tämmöisenä niin kuin hyvin hauraana ja heikkona hahmona, ja että ei niin kuin ymmärtäisi näitä kuninkaallisia tapoja, kun tosiasiassa hän on hyvin luontevasti liikkunut siinä ympäristössä, eikä taatusti ole tarvinnut tämmöistä etikettikoulutusta, mitä siihen nyt varmaan draamallisista syistä luotiin, ja sitten tavallaan niin kuin nämä kuninkaalliset sitten ehkä tulee just Markissin alkupuolella tässä neljännessä tuotantokaudessa hyvin tämmöisenä niin kuin brutaaleina hahmoina suorastaan, kun metsästetään ja sitten vedetään niin kuin tämä symbolisesti, että tämä peura niin kuin nyljetään, niin sittenhän siinä vähän on se, Diana tulee samanaikaisesti siihen näyttämölle.
Niin, että ja sitten se on niiden sellainen pieni lemmikki siinä aluksi, niin, että niin. Sitten se sidotaan ja sitä niin kuin koulitaan siinä.
Sitä varmaan miettii moni, että onko siinä jotain symboliikkaa siinä peurassa, että mitä se merkitsi, kun sitä tosiaan tässä viimeisessä tuotantokaudessa jossain naapurialueella ammutaan peura niin, että se haavoittuu, ja sitten kuninkaallinen perhe päättää metsästää, koska se on niin vaikuttava peura, ajaa sen kiinni ja ampua sen ja sitten pistää seinälle pään. Tässä viimeisellä tuotantokaudella isossa roolissa paitsi itse Elizabeth, niin myös Margaret Thatcher, Diana Spencer ja sitten vielä Camilla Parker Bowles, niin kehen erityisesti kiinnititte huomiota, että missä valossa esitettiin henkilö ja miten meni näyttelysuoritus?
No, sanotaanko näin, että koko tämän neljännen tuotantokauden ero mun mielestä niihin aikaisempiin on se, että tämä on paljon enemmän saippua oopperamainen kuin mikään näistä aikaisemmista. Ja ehkä se kaikki eniten korostui mun mielestä tässä Thatcherissä, että pikkasen niin kuin ylilöi Gillian Andersonin roolisuoritus, varsinkin aluksi se tuntui ihan hätkähdyttävältä, kun hän tulee niin kuin esiin.
Siihen audienssiin, joka kyllä, on aina kuningattaren kanssa.
Et toisaalta sitten mä ajattelen niin, että ehkä sellainen, sanotaan, todella nuorelle polvelle, niin voi olla ihan niin kuin, eivät he ehkä katsele ollenkaan näin. Me muistetaan Thatcher niin hyvin, että me aletaan väkisinkin verrata sitä, kuinka hyvin Gillian Anderson näyttelee oikeaa Thatcheria. Ja kun tämä on kuitenkin viihdettä, viihdyttävää draamaa, eikä tämän ole tarkoitus täydellisesti jäljitellä todellisuutta, niin siinä jotenkin niin kuin itsekin hairahtuu arvostelemaan vähän väärällä tavalla.
Sanoit muuten mielenkiintoisesti Irja Hämäläinen puhelimessa etukäteen, että Thatcher itsekin oli sellainen, että halusi korostaa muodollisuuksia ihan äärimmäisyyksiin asti ja pukeutui jopa konservatiivisemmin kuin hänen ikäisensä muutoin. Että
kyllä. Kyllä, ne on aivan uskomattomia nämä lakkaboltsit, nämä hänen kampauksensa. Ja 80-luvulla alettiin jo pikkasen pehmentää, tosin elettiin noustokautta, että hartiat alkoi levetä koko hyvää vauhtia koko 80-luvun ajan. Ja kampauksetkin oli aika möyheitä ja pöyheitä, mutta Thatcherin, hän rakasti muistaakseni jotain ihan tietyn merkkistä käsilaukkua, ja se oli aina, ja se yhdisti häntä Elisabetiin muistaakseni. He käyttivät samanmerkkisiä käsilaukkuja.
No ja siis kampaukset on myös tässä neloskaudella pääosassa, koska Dianalla on kuuluisa oma tukkansa, jota voi vaan katsella, että onpa hyvin toteutettu. Mikä tässä niin kaikki ne yksityiskohdat, pienet korut ja muut, josta voi saada sit nautintoa, miten hienosti on toteutettu.
Ja tämähän on sellainen sarja, että monet menee sitten internettiin kaivomaan näitä tosiasioita. Ja itse asiassa ohjelman tekijät, sarjan tekijätkin jakanut sellaisia kuvia, joissa näytetään se historiallinen kuva, miten esimerkiksi Charles ja Diana ilmoittaa kihlauksestaan ja sitten millainen se on sarjassa, ja siellä on ihan identtiset vaatteet. Että täytyy kyllä ihailla, miten huolella se on tehty. Mites Minna Pai, kuka näistä kolmesta naisista, Thatcher, Camilla, Diana, jäi mieleen tästä sarjasta?
No, täytyy sanoa, vikassa
tuotantokaudessa.
Joo, täytyy sanoa, että Gillian Andersonin Thatcher ärsytti mua ihan suunnattomasti, kun se on niin jäykkä, että kun se ei liiku mitenkään. Se on niin kuin karikatyyri siitä Thatcherista. Että se, varsinkin kun mä ajattelen sitä niin kuin sen tuotantokauden alus, koska 80-luvun alun Thatcher hän on niin kuin ollut voimakas tahtoinen elävä, että ei se tuommoinen niin kuin jäykkä, kun sehän ei paljon niin kuin kroppaansakaan liikuta siinä niin kuin kohtauksissa, niin tuollainen ollenkaan ole. Mä tavallaan niin kuin ymmärrän sit sen niin kuin kritiikin, mitä niin kuin Briteissä tätä sarjaa on aika voimakkaasti just arvosteltu tästä historian vääristämisestä. Siinä mielessä just, että on niin kuin erilaiset meille katsojat, jotka on niin kuin seurattu Thatcheria ehkä joskus uutisista, kuin sitten tälle nuorelle polvelle, joka ei ole koskaan nähnytkään. Ja tavallaan sitten tämä kuva myöskin tästä Charlesin ja Dianan suhteesta, siis tarvitaan siihen suhteen alkuvaiheeseen. Et oli aika mielenkiintoista, kun mä tänään ennen kuin tänne tulin, niin katsoin ihan huvikseni YouTubesta tämän kihlajaishaastattelun, minkä BBC silloin teki, kun sehän tehtiin tässä sarjassa hyvin semmoisena niin kuin Dianaa loukkaavana, että hän niin kuin loukkaantui siinä, kun Charles sanoi, että no jos nyt tässä tiedä, mitä se rakastuneena oleminen onkaan. Niin kyllähän sitten mä katsoin sen kihlajaishaastattelun, mikä se BBC oli tehnyt, niin siinä on hyvin tämmöinen niin kuin tunnerekisteri, mikä heillä on niin kuin toisiaan kohtaan. Että kyllähän siinä niin kuin tunteita on toista kohtaa, ja sitten Charles on aika niin kuin suojelevalla sille Dianalle, ja sitten siinä yhdessä vaiheessa aika suloisesti, kun he pitää niin kuin kädestä, niin hän sitten paijaa sen kättä siinä, että se niin kuin, ja Dianahan siinä naurahtaa tälle kommentille sille hämmentyneenä, että
Joo, se Diana esitetään vähän liian raukkana mun mielestä tässä. Että kyllä se, niin kuin, kyllä se pärjäs myös.
Hei, vielä Thatcherista tällainen. Tässä sarjassa hämmästytti se, että kun Thatcher astui siis miesten alueelle politiikkaan vieläpä pääministeriksi ja oli tyly kollegoille, mutta kuitenkin tässä Crownissa hän myös silittää miehensä puseroa ja kokkaa ja kantaa ruokaa pöydässä istuville miehille. Niin mitä tästä pitäisi ajatella?
Kyllähän sehän hänestä kerrotaan, että kyllähän niin kuin Downing Street 10:ssäkin vielä niin kuin tykkäsi silittää itse omat vaatteensa.
Joo, näin mäkin muistan, että hän oli toiminnan nainen. Että mä voisin hyvin kuvitella, että jos on ollut pitkät istunnot, niin kyllähän on voinut hyvin hakea sieltä jotain lisää suolapalaa. Mutta toisaalta mä voisin kuvitella, että sillä koulutuksella hän oli kemisti ja lakimies ja todella siinä yhteiskunnassa, jossa miehen ja naisen välinen ero on todella paljon suurempi vielä tänäkin päivänä kuin täällä Suomessa, kun hän on siinä yhteiskunnassa päässyt raivaamaan tiensä huipulle, politiikan huipulle, niin ei hän kyllä passaa ketään.
Ei myöskään muita naisia. Se kohtaus siinä kuningattaren kanssa keskustelee, kuningatar arvailee, että no et varmaan sitten ketään naista ota ministeriksi, niin en todellakaan, että ei naiset semmoisiin hommiin sovi ollenkaan.
Vaikka hän oli nainen, hän ei ollut feministi, että se varmaan todettakoon.
Hänhän oli niin pitkään Britannian pääministerinä ja yksi naisministeri hänen hallituksissaan istui, että
kyllähän se kertoo jotain.
Omaa tarinaansa siitä.
No kun tämä Crownin 14-vuotiaskausi julkaistiin, niin prinssi Charlesin rakas Camilla on saanut tuntea vihan katsojien raivon. Tätä Camillaa herjataan ja Dianaa kaivataan internetissä ainakin. Millaisena tämä Camilla sitten näyttäytyy tässä sarjassa?
Mun mielestä Camilla ei piirry oikein kunnolla. Hän on vähän, tuntuu siltä, että melkein sama meneekö hän nyt Parker Bowlesin kanssa naimisiin vai Charlesin kanssa. Välillä tuli vähän sellainen tunne, että ei ole hänen hahmonsa ei ole niin selkeä ja terävä. Mutta ehkä se, mikä huvittaa, kun britti kuninkaalliset noudattaa niin tarkkaa moraalietikettiä, että kuka saa mennä naimisiin kenenkäkin kanssa. Margaret ei voinut mennä naimisiin tämän Townsendin kanssa, koska kyseessä oli eronnut mies hänen vaimonsa oli vielä siinä vaiheessa elossa, niin sitten taas myöhemmin Camillahan menee naimisiin Charlesin kanssa. Ja hän on eronnut ja hänen miehensä elää, että sukupolvi, kun päästään vuosissa eteenpäin, niin myös nämä tarkat kriteerit, minkä mukaan kuninkaalliset elävät, niin murtuu ja nämä säännöt pehmenee.
Mä luin jostain sellaisen kommentin, että Camilla olisi sanonut kaikesta julkisuudesta jotenkin niin, että älä valita, älä selittele, että se olisi ikään kuin hänen asenteensa.
Niin. Hän tuntuu vähän sellaista reippaalta naiselta tässä sarjassakin.
Keskustelun aiheena siis Netflixin tuottama TV-sarja The Crown, jossa pelkästään ensimmäinen tuotantokausi maksoi tekijöille 100 miljoonaa puntaa. Ja kymmenet miljoonat kotitaloudet ovat seuranneet tätä sarjaa. Jotain ohjelman suosiosta kai kertoo sekin, että Lontoossa järjestettiin ainakin ennen koronaa vielä tällaisia The Crown-kävelykierroksia ympäri vuoden useiden matkailuyritysten toimesta siellä kuninkaallisten rakennusten ympärillä. Kanava Yle Radio 1, ohjelma Kulttuuri 1 ja juontajana minä Jakke Holvas. Täällä on keskustelemassa Irja Hämäläinen, Minna Pai ja Tero Kartastenpää. Suora lähetys. The Crown on siis palkittu sarja. Se on saanut Golden Globe-palkintoja, Emmy-palkintoja ja se alkaa joillain mittareilla ilmeisesti ohittaa jo Game of Thrones-sarjaa, vaikka tässä Crownissa ei ole edes väkivaltaa eikä lohikäärmeitä. Kun sarja kuvaa nimenomaan Britannian kuninkaallisia ja kyseessä on omat hallitsijat ja osa heistä on elossa, niin mitä britit tykkää tästä sarjasta, Minna Pai? Mitä tiedät siitä?
Siis siellähän on ollut hyvin voimakasta kritiikkiä just tähän neljänteen tuotantokauteen kohdistuvaa, että tätä Thatcherin hahmoa on pidetty karikatyyrinä ja sitten viestiä on tullut, että kun nämä kuninkaallinen perhe nyt tässä sitten on roiston roolissa tässä Dianan ja Charlesin suhteessa, että tästä ei myöskään ole tykätty. Ja sit hyvin nyt voimakas keskustelu on ollut tästä siitä, että miten se ei seuraa, tai miten se otetaan taiteellisia vapauksia historiallisten tapahtumien kanssa. Että täällähän oli tämmöinen historioitsija kun Hugo Vickers, joka listasi näitä kohtia, jotka ei vastaa todellisuutta. Esimerkiksi se, että se Mountbatten ei kirjoittanut tämmöistä kirjettä Charlesille juuri ennen kuin IRA hänet surmastaan, tämä Dianan ensivisiitti sinne Balmoralin linnaan ei tapahtunut suinkaan Thatcherin perässä, vaan vuosi sen jälkeen, ja että Margaret Thatcherin poika Mark Thatcher ei suinkaan mennyt takar tämän rallin aikana hukkaan juuri niin kuin samaan aikaan kuin tämä Falklandsin sota. Tai sitten tämä, missä tämä nuori tämä mies, joka kärsii niin kuin näistä talousvaikeuksista ja tästä älyttömästä työttömyydestä, joka oli niin kuin hyvin leimaavaa Thatcherin Britannia, kun hän sitten menee sinne kuningattaren luokse, niin siellä ei nyt todellakaan minkälaista keskustelua käyty, niin kuin varsinkaan Margaret Thatcherin hallinnosta, että tämä Fagan, kun hän sinne sitten onnistui pääsemään, niin hänet niin kuin hyvin nopeasti sieltä kuningattaren huoneesta vietiin pois. Et siellä on niin kuin hyvin, hyvin paljon tämmöisiä.
Ja nämä on tosiaan käsikirjoittaja Peter Morganin ja kädenjälkeä.
Kädenjälkeä, joo. Siinä itse asiassa niin kuin, tavallaan, niin sitten, kun mä niin kuin ymmärrän tänne, että esimerkiksi tämä Guardian-lehdessä tämä heidän tunnettu niin kuin kolumnistinsa, tämä Simon Jenkins niin kuin nostaa tämän niin kuin tietysti mielessä ongelmalliseksi, että otetaan näin paljon niin kuin vapauksia tositapahtumien suhteen.
Se on kyllä jännä.
Tavallaan niin tiedätkö, yhdistetään se siihen ikään kuin, että kuinka, tai niin kuin tässä valeuutisten aikana, että kuinka paljon me voidaan niin kuin ottaa vapauksia tällaisessakin sarjassa. Ja siellähän on niin kuin käyty tästä sarjasta keskustelua niinkin yllättävissä niin kuin paikoissa kuin Andrew Marsoussa, joka on niin kuin poliittinen keskusteluohjelma, joka tulee BBC:llä sunnuntaisin. Ja myöskin tämä Radio 4 Today-ohjelmassa on puhuttu tästä. Ja tavallaan niin kuin aika paljon nämä ihmiset, jotka on niin kuin huolissaan tästä, niin kuin vaatii sitä, että siihen pitäisi Netflixin laittaa niin kuin semmoinen leima, että tämä on fiktiota, tämä sarja.
Tämä on se, mitä Irja Hämäläinen sanoi alussa, että tämä on faktiota, niin, että se on se määritelmä. Mutta tällainen lajityyppi on lisääntynyt, että historiallista tosiasioista ammennetaan se draama.
Kyllä, siitä, siis sehän on kirjallisuudessa suosittu tapa. Löydetään hieno tapa niin kuin lähestyä jotain aihetta, kun on jo valmis tarttumapinta, joku tietty ajanjakso, tietyt historian suuret käänteet, tunnetut ihmiset. On herkullista kuvitella niitä repliikkejä näiden aiemmin eläneiden ihmisten suuhun tilanteessa, jota ei ole päässyt kukaan todistamaan.
No siis, niin se ehkä tässä on se kiehtovuus on se, että päästään kulissien taakse niin kuin johonkin vielä semmoiseen paikkaan, jonka kulissien taakse ei ole päästy, koska me eletään niin kuin maailmassa, jossa kaikkialle on päässyt kameroiden kanssa ja itse asiassa tosi paljon tosi TV:stä kertoo siitä, että päästään kulissien taakse. Mutta että tässä pystytään niin kuin, vielä se verho jostain, missä se ei ole auennut. Ja se on se jakso, missä ne tekee sitä, avaavat vähän monarkiaa kansalle ja tekee TV-ohjelman siitä kuninkaallisesta perheestä, niin se jotenkin sitten tiivistää tätä halua myös avautua vähän.
Tämä on kyllä erikoista aikaa, että brittihistorioitsija, tai oikeastaan tämä Wickerson ilmeisesti myös kirjailija ja käsikirjoittaja itsekin, että tekee ohjelmia, niin, mutta se pitää listata asioita, jotka ei ole totta. Fiktiivisessä draamassa. Tavallaan me edetään kyllä aika erikoista aikaa, että
ja, mutta kyllähän se varmasti niin kuin linkittyy sit kuitenkin tähän keskusteluun, kun nykyisinhän
totta kai
tässä niin kuin valeuutisten aikana voidaan esittää minkä tyyppisiä asioita tahansa niin kuin ikään kuin faktana. Ja tavallaan, siis mä, niin kuin tavallaan ymmärrän esimerkiksi tämän Guardianin Jenkinsin pointin siinä, että kyllähän niin kuin Shakespearekin teki näytelmiä, joissa hän tulkitsi hyvin vapaasti niin kuin aiemmin eläneiden kuninkaiden tapahtumia, mutta tavallaan Jenkinsillä on se niin kuin pointti, että tavallaan nyt on kyse niin kuin ihmisistä, jotka yhä elävät hyvin niin kuin modernista historiasta. Ja tavallaan, että miksi sitten niin kuin historioitsijoille ja toimittajille on niin kuin yksi totuus, mutta sitten ikään kuin tämmöisessä näytelmässä voidaan ottaa näitä taiteellisia vapauksia. Ja tavallaan ehkä siinä sitten hän on niin kuin sitä mieltä, että tässä voidaan käyttää hyväksi sitä, että kuninkaallinen perhehän ei näihin puutu, miten heitä esitetään, että he ei niin kuin olisi viemässä oikeuteen. Että siinähän tämä Meghan ja Harry on ollut aika poikkeuksellisia, kun on näitä tabloita ja oikeuteen haastanut. Yleensähän ne ei näihin.
Mutta siis just tähän niin kuin, tätä kulissien takaisuutta mietinkin, että ei kukaan, ei, siis on tarkkaan dokumentoitu näin, niin kuin mitä julkisuudessa on tapahtunut, mutta ei kukaan tiedä, mitä kuningattareen ja hänen siskonsa ja lastensa välillä, miten ne keskustelut on mennyt, joten se taiteellinen vapaus pitää tietenkin ottaa siinä. Että ei ole mitään muuta mahdollisuuttakaan.
Ja se juuri on ollut se houkutus tavallaan, että on tällaiset, ehkä kuninkaallisten elämän seuraamiseen liittyy juuri se se on se pointti, että kun me emme tiedä, mitä he ajattelevat asioista, me emme tiedä, minkälaisia neuvotteluja he ovat käyneet keskenään, mitä kaikkea he ovat joutuneet uhraamaan, mitä todellisuudessa tapahtui ja kuinka näitä avioliittoja solmitaan ja näin. Että tavallaan mä uskoisin, että osa kuninkaallisten seuraamisen intoa selittyy juuri tällä mystisyydellä.
Niin, mitä Tero sanoi, että siellä on viimeinen rintama, josta kyllä, ei tiedetä.
Kyllä, tyhjä huone, jonne me emme pääse.
Tai se ainoa...
Niin sietämätöntä, se on läpivalaistava.
Se lähde on sellainen kuningatar lähellä oleva taho. Tai niin kuin, joo, se ei koskaan niin, ole suoraan sieltä.
Hovista on lipsunut niin juoruja.
Purnaan tuota vastaan, että miksi ihmeessä tällaisen viihdyttävän faktion tehtävä olisi toistaa historiaa juuri niin kuin se tapahtui. Että tämähän ei ole dramatisoitua historiaa, vaan tämä on todella ihan fiktiivinen juttu.
Niin se varmasti on, mutta siis tämä nyt on niin kuin se Britanniassa käytävä keskustelu. Joo. Ja siellä niin kuin todella tunnetaan niin kuin huolta tästä nuoremmasta sukupolvesta, joka niin kuin sit muodostaa käsityksensä. Joo. Aivan tämän sarjan Joo. perusteella. Ja ei ehkä tajua, että kyse on... Niin kuin fiktiosta oikeasti. Että.
Mä voin kertoa yhden esimerkin, tämä on vähän tätä saippuaopera-osastoa, mutta tosiaan Prince Charles ja Diana meni naimisiin 1981. Tästä The Crown-sarjasta tulee vaikutelma, että paitsi ennen häitä, niin kaiken aikaa häiden jälkeen Charles ja sitten hänen nuoruuden rakastettuunsa Camilla olivat tekemisissä keskenään. Mutta tämmöinen The Scottish Mail on Sunday-lehti, siellä toimittajat sanoivat, että Camilla ja Charles ei käytännössä olleet ollenkaan kontaktissa 5 vuoteen häiden jälkeen.
Joo, tätähän brittimedia on hyvin voimakas sanonut, että siis silloin häiden jälkeen vasta 86 sitten tämä kontakti uudestaan tuli. Että tämä on myöskin yksi tässä semmoinen asia, mitä on niin kuin nostettu esille. Tämähän tietysti varmaan osittain nostetaan näitä voimakkaita tunteita Briteissä, koska tämä Dianan kohtalohan on semmoinen, joka nostattaa siellä voimakkaita tunteita, kuten muuallakin. Mutta tietysti tässä on, niin kuin, mitä mä sanoisin, että kun tässä niin kuin, eihän yksikään avioero on niin kuin sillä tavalla mustavalkoinen, että siinä on niin kuin se Diana ja Charlesin tarina, mutta sitten siellä on se totuus, mikä ei ole kummankaan tarina ikään kuin. Että siis nämähän on kompleksisia nämä ihmissuhteet.
Sanoi Minna Pai, Tero Kartastenpää nosti sormia.
Ei, siis minua mietitytti, että siinähän on tietty hienotunteisuus kuitenkin Dianaa kohtaan, koska tässä on neloskauden joissain jaksoissa on alussa tämmöinen nykyajan trigger warning, eli siis tämmöinen varoitus, että tämä jakso sisältää kohtauksia, joissa on esitetään syömishäiriöitä. Ja sitten siellä on kohtauksia.
Ne ei ole voimakkaita ollenkaan, mä hämmästelin sitä.
Joo, mutta niin mä mietin sitten, joo, mutta että siinäkin ehkä sitten sarjan puolelta osoitetaan vähän, että hienotunteisuutta, että niin. nyt me mennään vähän vielä, me mennään sinne vessan puolelle jopa. Niin kuin kulissien taakse. Mutta joo, totta, ei ne itseään hätkähdyttä.
Kun ajattelee, millaisia sarjoja nykyään tulee siis niin. lähinnä.
Mä ajattelin, että näissä historian todellisissa tapahtumissa ja tällaisessa sarjassa niin on hieno mahdollisuus nuorempien ja esimerkiksi niin kuin nuorten kiinnostua historiasta niin, että ne alkaa kaivaa asioita, mitä todella tapahtui. Internethän on ihan täynnä niin kuin tapahtumia, joita voi niin kuin katsoa ja seurata ja etsiä. Ja kirjat siis, puhumattakaan vanhoista kunnon historian kirjoista ja poliittisen historian kirjoista, että sieltä löytyy verifikaatiota moniin asioihin. Vaikkapa nyt tässä käsitellään tässä 4. kaudessa paljon tätä Thatcherin aikaa. Sieltä löytyy hyvin paljon niin kuin, ja sitten tätä IRAta myös. Et siitä me ei ole keskusteltu tässä nyt vielä
ollenkaan. Mutta hei vielä se, että kun se mietityttää varmasti moni, että miten itse kuninkaalliset on suhtautunut tähän sarjaan. Siis se, mua vaan huvitti se ajatus, että Ison-Britannian kuningatar, 94-vuotias Elisabeth II, istuu ruudun ääressä katsomassa itseään käsittelevää TV-sarjaa The Crown. Mitä hän ajattelee?
Niin, no siis tiettävästi kuningatar ei ole katsonut jaksoakaan tästä sarjasta. Että hän kyllä ilmeisesti, niin kuin, ainakin brittilehtitietojen mukaan, niin kuin seuraa tätä keskustelua, mitä siitä käydään. Ja Harry ja William, siis Dianan pojat, hän on sanonut, että he ei missään nimessä aio katsoa yhtään tätä jaksoa. Ja Charlesin ystävät on kertonut brittimediassa, että hän niin kuin kokee tämän olevan tämmöistä niin kuin trollausta Hollywood-budjetilla. Ja varsinkin nyt tietysti varmasti on niin kuin kohdistunut Camillaan, joka sitten on tämä hänen nykyinen puolisonsa. Ja tässä sitten niin kuin he pitävät yhteyttä ja ikään kuin Diana jää siinä sitten niin kuin koko ajan kolmanneksi pyörässä. Tämä on niin kuin siitä aika paljon, mitä mä oon niin kuin lukenut noita artikkeleita, niin tavallaan niin kuin puhutko, tämä on niin kuin tehty siitä Dianan näkökulmasta sitten tämä koko tarina. Ja kaikki, jotka nyt on ihmissuhteessa ollut, niin tietää, että ne on monimutkaisia ja ei ne sitten niin kuin tämmöisiä hyvispahishommia sitten kuitenkaan ole, vaikka tietysti monissa niin kuin suhteiden poikkimenotilanteissa nyt jotakuta osapuolta sitten pidetään syyllisenä, mutta
monimutkaisista kuninkaallisten ikään kuin lehdistöpuoli ei ole antanut tästä virallisia lausuntoja, vai ei ole tullut mitään?
Ei ne reagoi tämän tyyppisiin.
Brittilehti, siis tämä juorulehti Tatler kuitenkin kirjoitti, että Edward ja Sophie oli aikanaan kovin kiinnostuneita ja innostuneita tästä Crownista. Ja kun tuli ensimmäinen tuotantokausi, oliko se 2017, niin he ottivat tavakseen mennä katsomaan sitä kuningattaren kanssa. Ja kuningatar oli katsonut ja sanonut, että hän oli rakastanut sitä sarjaa, mutta oli pitänyt tiettyjä tapahtumia hieman turhan dramatisoituina.
Mikä kuulostaa ihan siltä, millainen tässä sarjassa kuningatar on.
Kuka tietää sitten, mitä on totuus?
Onko Tatlerilla oikeat lähteet? Mutta kuitenkin, ja samainen Tatler myös sanoo, että Harry haluaa ehdottomasti, että sarja päättyy ennen kuin tullaan hänen aikaansa, mikä on hyvin ymmärrettävää.
No, Andrew varmaan vielä enemmän.
Mutta se selvästi se varmasti vaikenee just toi heidän katselunsa, mitä lähemmäs tullaan lähihistoriaan, että se on ehkä sitten sitä 50-lukua on helpompi katsella.
Kyllä.
Kun ei itsekään enää muista niin tarkkaan.
Joo. Niin ihmisiähän hekin ei kuitenkin loppupeleissä on, että kyllä, varmasti aika hankalaa katsoa omaa elämää, dramatisoida ja vielä väärin. Niin.
Mutta mä mietin sitä, että tällainen tasavaltalaisesta näkökulmasta, niin kuninkaalliset, kun ei ole mitään pyhiä Jumalan luomia olentoja, niin sit ne näyttäytyy vaan niin kuin että ne on brittiä jotain saippuja hahmoja, josta tehdään tarinoita, niin se, että se on heidän työnsä. Ja niitä tarinoita on tehty, siis tästäkin on niinku vertailukohtia, vaikka niinku kuninkaan puhe, ja niinku on tehty tulkintoja aiemminkin näistä hahmoista. Et ehkä se on sitten se vaan se, että lähihistoria alkaa niinku painaa, mutta että ei siinä niin kuin tarvitse välittää, mitä he ajattelee mun mielestä.
Tämä The Crownin käsikirjoittaja, jota sanotaan siis sarjan luojaksi oikein, on Peter Morgan. Mitä tiedätte hänestä niin kuin jääkiekkotermein, mikä mies, mitkä meriitit, Tero Kartastenpää?
Mä en mikään suuri tuntija, mutta itse on tehnyt vaikutukseen hänen kirjoittamansa tämä Frost Nixon, joka näytelmän pohjalta on tehty elokuva, joka niin kuin, jossa ehkä on sitä, niin kuin, mitä Crownissakin on parhaimmillaan, että kaksi ihmistä keskustelee ja ne haluaa eri asioita, mutta ne ei ihan näytä sitä koko ajan ja vähän välillä hikoiluttaa.
Se vaatii taitavaa käsikirjoitusta.
Joo, niin sellaisessa niin kuin dialogissa niin se on vähän vastaavan kaltainen. Siinä siis Richard Nixon ja entistä presidenttiä haastattelee toimittaja.
Minna Pai.
Joo, se on sama elokuva on musta aivan loistava, että siinähän tosissaan tämä David Frost, heidän legendaarinen, se on niin kuin sarja näitä haastatteluja, mitä hän Nixonin kanssa ikään kuin tekee sit siinä, jo siinä vaiheessa 77, kun Nixon on lopunut vallasta, mutta tämä Peter Morgan hän on tosi pitkän linjan laatu sarjojen ja elokuvien käsikirjoittaja Britanniassa, todella ammattitaitoinen tyyppi, että hän on tämän Frost ja Nixon elokuvan lisäksi tehnyt tämän filmin The Queen 2006, missä sitten Helen Mirren erittäin ansiokkaasti esittää kuningatar Elisabeth. Ja siinähän on tämä just sama niin kuin Dianan kuolema, miten niin kuin kuningasperhe reagoi siinä. Ja musta siinä se, täytyy kyllä sanoa, että kyllä nyt Olivia Coleman jää kakkoseksi Helen Mirrenille siinä, miten hän esittää sitä kuningatarta. Oho. Kuinka vaikea hänen on niin kuin, siinä Dianan kuollessa osoittaa sitä sympatiaa, mitä se kansa taas niin kuin, kaipaa siinä. Mm. Sehän on aivan loistava filmi tältä Peter Morganilta. Sitten hän on myöskin tehnyt tämmöisen 2003 The Deal, mikä kertoo tästä Tony Blairin ja Gordon Brownin tekemästä diilistä niin kuin työväenpuolueen sisällä. Ja myöskin sitten ollut tämän Bohemian Rhapsody-elokuvan käsikirjoittajana. Siis hänellä on hirveän niin kuin hyvä kokemus ja tehnyt vaikuttavia töitä mun mielestä just tämmöisessä niin kuin dokumentaarisessa fiktiossa.
Että lähihistoriaan.
Lähihistoriaan liittyvissä. Että tavallaan siinä mielessä, niin kuin, no ehkä, en tiedä miksi tämä niin kuin, jossain määrin niin kuin, mua niin kuin häiritsee tämä, niin kuin, tämä nelostuotantokausi. Että mua niin kuin se kuninkaan tämä Elisabetkin siinä, kun se on siis semmoinen tässä neloskaudella, että se on niin kuljeskelee siellä semmoisessa navettamikossa ja niissä kumisaappaissa.
Älä nyt, se on hienoa.
Ja sitten se on jotenkin kauhean tökierön hahmo. Että siinä musta niin sitten tämä prinsessa Diana-hahmo, tämä Emma Corrin on hieno, mutta sitten jotenkin nämä kaikki. Sitten jopa niin loistava Helena Bonham Carter niin jotenkin aivan töksö tässä. Niin kuin, että kaikki muut jotenkin tuntuu olevan semmoisia niin karikatyyrejä. Jopa mun lempihahmo itse asiassa on tämä prinsessa Anne, joka mun mielestä on niin kuin näissä aikaisemmissa jaksoissa tuttu tosi hienosti esiin. Että hän on semmoinen tosi reipas ja vähän niin kuin kapinallinen hahmo ja niin kuin oikein raikas. Sekin on tässä niin kuin jäänyt semmoisen statistin rooli, että tämä niin kuin kummallinen valinta tavallaan, että mä jotenkin olisin tältä Peter Morganilta odottanut vähän niin kuin monisyisempää käsikirjoitusta tähän. Anteeksi nyt vaan kaikille, joiden mielestä tämä on ollut ihan loistava.
No mä sanon, että mä pidin tästä neljännestä tuotantokaudesta. Mun mielestä se oli edelleen laatutavaraa. Tuo oli vaan se mieleen, sen takia mä nostin tämän Peter Morganin, koska tässähän on ohjaaja kymmenkunta näissä 40 osassa, niin silloin se ikään kuin osoittaa sen, että siellä lankoja pitää käsissään tämä käsikirjoittaja, joka on tämä pääluoja, joka todennäköisesti vähän ohjaa sitten siellä muitakin. No millaista vastaanottoa te olette havainnut Suomessa tiedotusvälineissä, somessa, ehkä kaverien keskuudessa tälle sarjalle? Ja oletteko te ollut vaikka eri mieltä siitä, mitä konsensus on sanonut?
Irja Hämäläinen. Ehkä ainut mitä on keskustellut, niin on juuri tämä, että me ollaan verrattu keskenämme näitä tuotantokausia ja ehkä minun vanhat puritaaniset ystäväni ovat samaa mieltä kuin minä, että alkupään tuotantokaudet on ollut ehdottomasti briljantimpia. Että tämä on mennyt vähän saippua oopperamaiseen tämä tyyliin tämä jo tämä neljäs kausi, mutta edelleen kuitenkin tällaista äärimmäisen viihdyttävää fiktiota, jota katsoo hyvin mielellään.
Mutta tässä viimeisessä tuotantokaudessahan kuningatar niittasi tämän Charlesin ja Dianan kiukuttelun semmoisella hyvällä monologilla, että joka käytännössä sisältö oli se, että teillä on niin kuin kaikki ja silti te kiukuttelette kuin pienet lapset. Mulla tuli semmoinen justiina samaistuminen silloin, että nyt se sanoi just niin kuin pitää, että lopettakaa se pelleily ja häärääminen.
Itse ehkä huomaa niin kuin lähipiirissä tai muuten, että miten tähän suhtaudutaan, niin on vähän samanlaista, että miten suhtaudutaan, että voiko seurata kuninkaallisia. Tai että sehän on vähän sellainen pikkasen yleisesti nolona pidetty harrastus, mitä on joillain ihmisillä, että ne vaan rakastaa seurata niitä eri käänteitä. Niin sitten tämä The Crown-sarja liitetään siihen samaan, että enhän minä siitä ole kiinnostunut, jos en ole kiinnostunut seuraamaan kaikkia uutisia kuninkaallisista. Mutta että mä näkisin, että jos joku näin ajattelee, niin ei kannata ajatella.
Minna Pai.
Niin mä huomannut, että kyllähän sitä on niinku katsottu putkeen aika paljon omassa somevirrassa, mitä on huomannut. Mutta en tiedä, mulla jotenkin se ehkä vielä enemmän tämä tämmöinen niinku hyvis pahis asetelma enemmän tässä niinku häiritsee se, että kun on paljon brittikavereita, jotka on nuoruutta elänyt 80-luvulla ja sitten kun tietää, miten niin kun yhteiskuntaa jakava se Thatcherin kausi oli niin kun tämän massatyöttömyyden ja kaivoslakkojen takia ja varsinkin niin kun valtaosa kavereista on tullut Pohjois-Englannista, niin tavallaan mä oon niin kun pettynyt siitä, että miksei se Peter Morgan sitä niin kuin voimakkaammin tuonut tähän sarjaan mukaan, että se tosissaan oli vaan tämän Michael Faganin hahmon kautta, joka sitten sinne Buckinghamin palatsiin sitten niin kuin pääsee kuningattaren makuuhuoneeseen, että jotenkin, niin kuin, että se, okei siis Falklandin sotahan tietysti nosti Thatcherin suosiota, mutta jotenkin niin kuin, siellä on koko ajan se, mä kun tiedän, että siellä on se yhteiskunta, missä on hirveän voimakasta.
Sen olisi voinut ottaa paremmin esiin.
Sen olisi pitänyt saada siihen
kyllä,
jotenkin.
Sit, siihen olisi saanut upeita kontrastia tavallaan tämän kuningattaren ja hänen lähipiirinsä elämän niin kuin erillisyyteen siitä brittitodellisuudesta, mitä tavallinen kansa eli. Et siinä olisi ollut paljon näytettävää.
No hei, toivottavasti vielä lisää tuotantokausia tulee. Eikö niitä ole luvattu pari kappaletta vielä vai kuinka se oli? Mm-hmm. Niitä odotellaan kustannustoimittaja Otavan tietokirjaosastolta Irja Hämäläinen, Ylen toimittaja Minna Paisikka, Helsingin Sanomista toimittaja Tero Kartastenpää. Suuri kiitos teille keskustelusta.
Kiitos.
Kiitoksia, oli ilo tulla.
Kiitos.
Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo ja tätä ohjelmaa mukana tekemässä arkistotoimittaja Tuulia Nieminen, äänitarkkailija Jouni-Pekka Uitto ja juontajana minä Jakke Holvas. Tämä lähetys löytyy puolen tunnin kuluttua Yle Areenasta, jos tulitte kesken kuuntelemaan. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä perjantaiseen tyyliin kisastudio, siellä Pauliina Grymin johdolla ajankohtaista aiheista keskustelemassa Kari Enqvist, Mirva Saukkola ja Jouni Kemppainen. Hekin muuten kommentoivat vielä tätä The Crownia. Toki siellä on myös kolme muuta aihetta, että kuunnelkaa. Mukavaa perjantaita Yle Radio 1 seurassa. Mukavaa torstaita. Hei hei.